Assalamualaikum, salam sejahtera, Melaka memilih sekali lagi. Kita bersiaran dari pesisir Sungai Melaka di Casal de Rio ini menjelang hari pengundian 20 November 2021. Dan hari ini saya menampilkan seorang tokoh akademik yang melihat politik dari aspek geografi GIS yang mungkin jarang diperdebatkan ataupun dibincangkan, tetapi amat menarik kerana beliau merupakan pakar dalam bidang ini. Dan seringkali saya tampilkan sebelum ini dalam kajian-kajian GIS politik peringkat nasional ataupun di peringkat lokaliti. Dan kali ini untuk Perayaan Negeri Melaka, saya bersama Prof. Madya Dr. Rosmadi Fauzi. Apa khabar, Dok? Terima kasih kerana turun walaupun sibuk, ya. Dapat turun juga dalam kesejukan kempen pelaraya Negeri Melaka. Mungkin itu soalan pertama saya. Kesejukan tu terasa tak, Dok? Agak-agak hambar, agak tawar dah masuk minggu pertama ni.
Ya. Saya bersetuju dengan apa yang Haji katakan. Walaupun cuaca kita ni panas.
Hangat. Waktu hujung minggu ni.
Ya. Tapi nampaknya secara relatifnya seakan sejuk dan orang kata ada kemendungan lah, mendung, cuaca mendung. Ya. Dari segi senario politik di Melaka. Sepatutnya selepas hari penamaan calon, kita menjangkakan sebagai contoh pada hari ini, pada hujung minggu, kita akan dapat lihatlah situasi atau senario politik seperti yang sebelum-sebelum ini menghampiri hari mengundi. Yep. Sepatutnya ia semakin rancaklah. Kita nampak dari segi kempen, dari segi isu-isu yang diterjemahkan dalam pilihan raya yang lepas-lepas. Tetapi nampaknya pada pilihan raya pada kali ini tidak kelihatan sebegitu. Dan mungkin ini juga dia selarilah dengan apa yang berlaku dalam konteks di negara kita. Yep. Norma barulah orang kata. Rupanya pilihan raya pun nampaknya ini adalah norma baru pilihan raya. Di mana kita juga tidak boleh nafikanlah perkara ini memang realitinya berlaku dengan SOP yang ketat dan pelbagai kaedah-kaedah yang agak berbeza daripada sebelum ini.
Jadi adakah sedikit mengecewakan sebagai pengkaji GIS politik?
Bagi saya sebenarnya kita sebagai pengkaji, kita raikan semua situasi. Sebab apa? Apa pun situasinya, kita anggap ini adalah satu bahan untuk kita selidiki dalam konteks penyelidikan. Mungkin situasi ini juga akan menjadi perkara bukan norma baru, norma biasa pada pilihan raya yang ke-15 nanti. Jadi ini mungkin benchmark lah yang kita boleh lihat dari segi apakah pendekatan yang diguna pakai oleh calon parti. Tetapi apa yang lebih penting saya rasa pada hari ini adalah pengundi dan rakyat Melaka itu sendiri.
Ya. Okey, menarik. Bagi Prof. Madya Dr. Rosmadi Fauzi, mungkin kita agak kata pun ambil mudah, agak skeptikal naratif Melaka ini sebuah negeri pelancongan, sebuah negeri bersejarah. Ada 5 parlimen di bawahnya, iaitu Hang Tuah Jaya, Tangga Batu, Masjid Tanah, Alor Gajah dan Jasin. Dan terbentuklah 28 Dewan Undangan Negeri di bawah 5 parlimen ini. Ya. Tetapi dari sudut GIS, mengapa kita perlu sedikit menoleh ke belakang sedikit tentang Negeri Melaka? Mengapa ini penting juga untuk kita fahami sehinggalah tahun 2021 selepas pelaraya umum 2018?
Okey. Mungkin saya boleh katakan begini. Ya. Mungkin ramai yang tidak tahu apa GIS ni. Ini adalah satu bidang lah dalam geografi dan kita mengkaji pilihan raya dari perspektif pemetaan dan juga kita melihat elemen-elemen ruang ataupun geografi yang ada dalam mengkaji situasi politik. Dan kalau kita lihat ramai penganalisis sebelum ini banyak mengulas tentang pilihan raya, politik sebagainya dari segi dasar, dari segi polisi, dari segi isu-isu yang dimainkan. Apa bezanya yang saya lakukan dalam kajian saya adalah kita melihat dari segi pemetaan yang kita buat. Kita bangunkan database macam Haji kata tadi, ada 28 DUN, ada parlimen dan sebagainya. Dari perspektif kami, apa yang kita lakukan, kita melihat contohlah Melaka ni, walaupun orang kata Melaka ni antara negeri yang saiznya kecil, tetapi kalau kita buat perbandingan, saiz Melaka ni adalah 7 kali Kuala Lumpur dari segi saiz. 2 kali daripada Singapura. Jadi kalau saya buat perbandingan apa maknanya saiz ini, mungkin kita boleh katakan apa yang terkandung di Melaka ini, pengundi adalah rakyat. Adakah pemikiran pengundi adalah rakyat ini 7 kali pemikirannya lebih maju daripada Kuala Lumpur sebagai contoh, ataupun 2 kali ganda daripada Singapura? Dan mungkin dari segi macam Haji kata, dari perspektif sejarahnya, walaupun Melaka terkenal sebagai bandar yang bersejarah, sejauh mana ia sejarah yang macam dahulu? Mungkin lebih sophisticated pada hari ini. Dan kita melihat kepelbagaian tu. Dan dalam geografi, kita tidak boleh pukul rata ya, semua pemikiran pengundi itu sama di semua tempat. Sejauh mana keseluruhan pengundi di Melaka ini mempunyai pemikiran yang sama, pandangan mereka terhadap calon, terhadap parti dan juga kaedah norma baru ini. Mungkin daripada 28 DUN itu, kita mempunyai 28 kepelbagaian oleh pengundi melihat apa yang berlaku dalam senario politik di Melaka. Ini yang kita lihat. Dan selain daripada itu, kita juga melihat apakah unsur-unsur atau elemen bukan sahaja fizikal, tetapi benda-benda yang lebih penting dalam konteks sosial rakyat itu sendiri. Kalau kita tengok di Melaka, sejauh mana lebuh raya yang ada di Melaka, guna tanah yang ada. Dari segi pemetaan saya, dulu mungkin dari segi kemenangan parti, dia tertumpu di kawasan bandar. Tetapi secara perlahan kita petakan rebakan pemikiran rakyat dan sokongan pengundian terhadap contoh Barisan Nasional tu semakin kecut dan PH semakin mendominasi kawasan bandar. Dan kita lihat juga kawasan bandar ni semakin berkembang. Okey. Jadi kalau menuju PRU15, mungkin satu hari nanti keseluruhan, bukan PRU15, PRU yang ke depan, seluruh Melaka ini juga akan menjadi kawasan bandar. Tetapi kita tidak boleh lihat juga secara fizikalnya betul ada kawasan pendalaman dan kawasan luar bandar. Kita harus juga fikirkan sejauh mana keseluruhan 28 DUN itu mempunyai elemen-elemen bandar. Elemen-elemen, kalau dalam pilihan raya ini, mungkin saya kata kalau bercakap tentang isu, isu non-policy. Isu bukan lagi isu material, bukan isu lagi isu jalan raya. Walaupun mungkin ada isu tentang jalan raya, tapi mereka nak jalan raya yang lebih besar, lebih selesa, yang tidak ada traffic jam. Dan saya juga berkesempatan berjumpa dengan beberapa orang pengundi dan menanyakan pandangan. Saya agak terperanjat, walaupun lokasinya di kawasan luar bandar, tapi pemikiran mereka jauh ke hadapan. Bercakap tentang hak, bercakap tentang internet, bercakap tentang perkhidmatan yang sepatutnya diberikan yang lebih berkualiti. Ini agak memeranjatkan. Jadi saya harus juga memberi pandangan jugalah kepada pihak parti dan calon. Jangan mereka pukul rata, maksudnya pengundi ini seperti dahulu. Kan? Mungkin berbeza mengikut kawasan dan lokasi itu. Ini yang kita lihat dari segi pemataan GIS. Dan dari segi parameter, kita nampak ada parameter-parameter baru atau faktor-faktor baru dalam mengkaji pilihan raya. Kita tidak boleh lagi melihat kepada faktor-faktor tradisional lah, saya katakan. Melihat kepada faktor etnik, faktor umur, kan, faktor agama, faktor-faktor demografik. Kita harus melihat faktor-faktor baru. Di antaranya macam saya petakan, coverage internet di 28 DUN. Kenapa perlu pentingnya pemetaan coverage internet? Kerana bila SOP baru ni, kempen tidak boleh dijalankan dan sebagainya, banyak kempen harus dijalankan di atas talian. Ya. Ini penting untuk calon berkempen, dan kita dapat lihat lebih 80% buku baru. Jadi bila tiada kempen secara fizikal, cabarannya sejauh mana mereka harus menjuarai lah untuk berkempen di atas talian ini. Ini merupakan cabaran saya lihat dalam PRN Melaka ini.
Okay, cuba Dr. Rosmadi jelaskan. Kalau Melaka ini satu ketika dianggap kubu kuat Barisan Nasional.
Ya.
Kalau daripada pemetaan geografi politik GIS itu, daripada pilihan raya 2004-2008 kita melihat perebakan itu bermula. Kalau dahulu hanya tumpuan yang dikatakan akan jatuh kepada pembangkang. Kita merujuk pembangkang ketika itu DAP. Tapi sekarang pembangkang yang sudah pun merasa jadi kerajaan adalah Pakatan Harapan. Jadi boleh Dok jelaskan, ramai menganggap bahawa isu dominan apabila kita cerita politik di negeri termasuk negeri Melaka ini adalah atas landasan ataupun atas garisan etnik dan kaum. Di sini 65% Melayu, jadi kalau kita dapat peratusan Melayu sekian-sekian, kita dah boleh menang. Begitu juga kalau kawasan bandar ni, misalnya di kawasan Kota Melaka, kawasan agak seimbang. So, representasi kaum 50% Cina, 45% Melayu, 5% India. Jadi kalau kita dapat 45% Cina, kita dah boleh menang. Adakah semudah itu dari aspek GIS politik? Tapi apabila saya melihat map yang dikongsikan oleh Dr. Rosmadi itu, saya rasa ia melangkaui ras politik ataupun garisan-garisan ras, etnik ini dan juga agama. Boleh Dok jelaskan?
Ya. Kalau kita lihat ya, seperti Haji katakan dan tadi ya, saya telah maklumkanlah, ramai orang bila menganalisis tentang senario pilihan raya dan sebagainya, mereka pergi kepada faktor-faktor asas tadilah, faktor etnik dan sebagainya ya. Tapi macam saya kata, politik pada hari ini kita harus melihat kepada faktor-faktor baru atau parameter-parameter baru yang muncul. Dan mungkin yang lebih penting sekarang ni kepada parti dan calon tidak melihat kepada orang kata formula ataupun percaturan menang kalah tu hanya berdasarkan kepada etnik. Kita juga harus melihat kepada apakah yang dimahukan oleh rakyat. Kalau perkara itu boleh saya petakan. Kalau katakan isunya internet lah sebagai contoh. Yeah. Dalam 28 DUN tu kalau dipetakan, mana yang berpuas hati tentang servis atau perkhidmatan yang diadakan. Ini harus dilihat. Bukan sahaja hanya melihat kepada taburan etnik, taburan umur. Ketidak puas hati rakyat itu harus dilihat. Dan kita lihat juga kepelbagaian dalam guna tanah di Melaka. Bukannya semuanya sama.
Betul.
Ada kawasan pesisir pantai, ada kawasan bandar, ada kawasan guna tanah pertanian dan ada industri dan sebagainya. Jadi perbezaan kepelbagaian ini juga dia mewakili pemikiran pengundi yang berada di kawasan itu. Jadi harus dilihat kepada apakah approach yang seharusnya dilakukan, baik dari segi polisi ataupun cara berkempen dan bagaimana mereka untuk menambat hati pengundi ini dari perspektif kawasan yang berbeza-beza.
Dok, kalau sebagai contoh, di Melaka satu ketika dahulu, mungkin dekad yang lalu, hanya tiga parlimen. Jasin, Melaka Tengah dan juga Alor Gajah. Ya. Tetapi apabila dipecahkan lagi beberapa kawasan pentadbiran daerah, Hang Tuah Jaya diwujudkan. Masjid Tanah dan dibagi dua kepada Alor Gajah. Ya. Begitu juga di kawasan Bandar Melaka ini kekal dengan Kota Melaka. Dan di bawah itulah yang terletaknya don-don yang kita cantumkan menjadi 28 don.
Ya.
Dari aspek GIS perebakan tadi yang kita tengok dalam map yang dikongsikan itu, jelas bahawa kawasan ini semakin melebar. Apabila jaringan jalan raya yang semakin luas, perbandaran semakin banyak iaitu taman-taman perumahan dan juga kawasan-kawasan industri. Perbandaran sudah memasuki kawasan pinggir bandar dan juga kawasan kampung termasuk di Masjid Tanah ataupun di Alor Gajah dan juga sebahagian daripada Jasin itu. Jadi boleh Dok jelaskan mengapa ini perlu dilihat juga oleh pemain politik dan juga parti politik bahawa anda kalau tidak bersama dengan cara pemikiran pemetaan sebegini, anda menganggap semua cara pemikiran politik itu sama pada 2004 ataupun 1998, mungkin anda tidak berjaya menarik ramai pendukung-pendukung apa yang anda tampilkan sebagai calon dan juga manifesto anda.
Ya. Ini yang kami dapatilah berdasarkan pemetaan ya. Kita dapat lihat rebakan pemikiran rakyat tu berubah-ubah mengikut masa dan daripada kecil semakin berkembang ke keseluruhan Melaka. Tapi ini yang kita katakan, untuk kita mendapatkan jabatan yang baru, kita perlu ada satu kaedah baru. So dari segi pemetaan dan pengkajian politik menggunakan GIS, kita dah nampak ada satu trend penemuan-penemuan baru yang berlaku. Tetapi bila kita lihat approach ataupun kaedah yang dibuat oleh ahli parti, even pun calon, mereka tidak selari dengan perkembangan dari segi perubahan pemikiran ini. Yeah. Ini harus ditekankan. Saya sebenarnya sangat meraihkanlah bila disebut ada 80% calon baru. Tetapi sejauh mana calon baru yang diperkenalkan itu come out dengan satu yang baru mengikut perubahan pemikiran tu, mengikut yang peta yang kita kongsi yang saya tunjukkan. Jadi ini tidak selari. Ini yang harus pihak parti dan pihak calon melihat keperbezaan setiap kawasan dan atribut ini. Dan saya nampak mereka banyak melihat kepada perkara-perkara tradisional lah, saya anggap tradisional. Ini pemikiran cara kempen yang terdahulu. Kita lihat sekarang ni rakyat dah berubah. Saya melihat Melaka sendiri dari segi mobiliti, dari segi interaksi, dari segi pergerakan berbeza dah.
Ya.
Kan? Nak masuk ke Bandar Melaka daripada
traffic jam dah.
Dah traffic jam.
Daripada Akro.
Betul. Kadang-kadang mengambil masa yang lama. Ini yang harus kita lihat, kita perhalusi. Mungkin dari segi servis dan perkhidmatan, kita tahu negeri Melaka ni tidak ada sumber-sumber sumber asli.
Jadi,
jadi perkhidmatan tu penting.
Betul.
Jadi,
apa yang kita lihat depan mata kita duduk ni, Sungai Melaka, perkhidmatan bot pelancong dan sebagainya. Ini merupakan perkhidmatan kerana ia menggamit pengalaman, the experience pelancong datang ke negeri bersejarah. Tapi tanpa perkhidmatan yang efisien, yang affordable ataupun mampu dibayar oleh pelancong, jadi orang tak datang Melaka tau.
Betul, betul.
Dan sesak melampau.
Ini harus dilihat oleh calon, oleh parti, dan sejauh mana selari dengan manifesto yang telah diperkenalkan oleh parti dengan kehendak yang kita lihat seperti yang kita bincangkan ini. Jadi itu penting. Dan dari segi calon-calon yang ditandingkan, saya ada membuat kajian. Saya melihat ada tiga faktor utama dalam pemilihan calon mengikut citarasa rakyat lah. Dan saya petakan menggunakan GIS dan kita survey, ada tiga yang utama. Mereka mahu calon yang berpendidikan. Yang kedua, mereka mahu calon yang bersih, yang tidak ada liability. Dan ketiga adalah calon yang berpengalaman. Jadi maksud calon muda dan calon yang tua ini tidak timbul, tetapi pengalaman itu penting. Saya nampak di situ. Jadi ini yang saya lihat. Setiap calon harus come out dengan satu solution ataupun jalan penyelesaian dalam menyelesaikan setiap kawasan yang mereka bertanding, supaya dia dapat meningkatkan happiness rakyat dan rakyat akan lebih memilih mereka berbanding daripada mengikut cara lama lah, yang macam Tuan Haji katakan tadi, kempen secara etnik, kempen secara dahulu tanpa melihat kepada isu-isu yang terdapat di setiap kawasan. Dan kita dapat lihat terdapat banyak kepelbagaian di Melaka ini yang saya dapat lihat setakat inilah dari segi perubahan pengundi itu.
Dari aspek kekangan kempen memang kita terasa, sudah pun diadres oleh Dr. Osmadi pada awal tadi, juga dengan norma baru. Tetapi dari kajian GIS juga, adakah PIN Negeri Melaka ini kita akan lihat apa pun yang akan berlaku pada 20 hari bulan, di mana ataupun corak pemikiran ataupun cara pemilihan pengundi di Melaka? Adakah mereka cenderung kepada parti lagi ke masih dominan, ataupun kepada polisi yang ditawarkan, ataupun dari sudut kredibiliti individu? Berdepan dengan Dr. Rosmadi bagaimana?
Okey, saya bercakap berasaskan data lah yang kita buat kajian. Saya tak nafikan ketiga-tiga faktor yang Tuan Haji sebutkan tadi memang ada. Ada pengundi yang melihat kepada calon, pengundi yang melihat kepada parti dan melihat kepada kredibiliti ataupun sejauh mana parti menyelesaikan satu masalah. Tetapi dari segi pemetaan GIS, perkara ini berbeza-beza berdasarkan 28 DON itu tadi. Tapi apa yang dapat saya lihat, yang memilih mengundi parti ini biasanya dari segi umur, mereka yang lebih berumur dan mereka agak tegar kepada parti masing-masing. Tetapi yang melihat kepada calon ini biasanya yang lebih muda dan juga mereka yang non-partisan. Mereka yang
di luar
tidak berparti dan mereka yang di atas pagar. Dan cabaran setiap calon dan parti menjelang pilihan pada 20 hari bulan hari mengundi ini, approach saya, pada pandangan saya berdasarkan data GIS yang kita ada, pihak parti harus melihat ataupun calon approach seberapa ramai pengundi di atas pagar ini. Tetapi apa yang menarik yang saya lihat, pengundi di atas pagar ini semakin ramai. Dulu mereka sangat tegar pada satu parti, tetapi bila saya bercakap bersembang dengan mereka, mereka bercakap tentang non material, mereka bercakap tentang hak. Dan saya tengok profil itu adalah berlawanan dengan hipotesis yang sedia ada. Jadi ini satu perubahan yang sangat ketara yang pihak calon dan pihak parti harus fokus, harus perhalusi. Kerana saya nampak perubahan mereka melihat pada kualiti. Mungkin dari segi parti itu berkurang, tapi mereka melihat daripada segi calon itu sendiri dalam membuat pilihan. Dan kita lihat pada situasi sekarang cabarannya calon sukar untuk berkempen. Dan berkempen pula secara fizikal tidak boleh dijalankan, tetapi di atas talian dengan penggunaan internet dan juga coverage internet yang ada yang okey, yang tak okey. Jadi ini adalah satu cabaran besar yang dihadapi oleh parti dan calon, especially calon-calon barulah, muka baru. Ini yang saya lihat dapatan daripada kajian saya.
Adakah ada tambahan faktor juga tentang bagaimana corak ataupun pola pengundian? Kerana pengalaman 2018, kita lihat pertama kali Barisan Nasional kalah di peringkat persekutuan, tetapi dengan langkah Sheraton tidak sampai 22 bulan, mandat rakyat yang diberikan itu runtuh ataupun jatuh dengan terbinanya kerajaan baru di bawah banner Perikatan Nasional campur Barisan Nasional. Begitu juga di Melaka. Tak semena-mena orang Melaka dipaksa untuk mengundi. Dan dari sentimen yang saya dapat cerap dan juga mungkin ramai di kalangan pemerhati politik cerap, ini satu paksaan kepada mereka. Mereka tak mahu pilihan raya umum negeri Melaka kerana masih dalam COVID, baru memasuki fasa keempat dengan permainan politik elit ini. Mereka agak menyampah, mereka agak bosan dan juga mereka rasakan perlu dihukum orang-orang macam ini. Adakah hukuman itu akan dibuktikan di kotak undi dengan mereka memilih calon yang berprinsip, yang akan memegang mandat rakyat 5 tahun itu, dan mereka tidak suka orang yang melompat sana melompat sini dan akhirnya penat mereka membuat pilihan dan akhirnya hanya dikotak-katikkan oleh beberapa orang elit-elit politik itu. Bukan hanya mereka memikirkan hak rakyat dan juga apa yang sudah rakyat pilih pada 2018. Adakah itu juga akan menjadi faktor untuk Melaka, mungkin akan jadi benchmark juga untuk pilihan raya umum ke-15 nanti?
Ya, saya bersetuju seperti yang Haji katakan. Pilihan raya ini di Melaka ini mungkin kemungkinan besar menjadi benchmark untuk kita mengkaji pola senario pilihan raya bagi keseluruhan di Malaysia pada menjelang PRU15. Sejauh mana pemilihan pengundi itu dia berasaskan kepada perkara yang disebut tadi. Jadi ini yang harus dilihat oleh parti dan oleh calon. Dan saya melihat perkara ini penting bagi pengundi di Melaka kerana ini yang menentukan masa hadapan mereka untuk 5 tahun ke hadapan, dan mereka harus bijak untuk memilih parti dan calon mana yang harus mereka pilih. Walaupun dijangkakan mungkin peratus keluar mengundi itu agak rendah seperti yang dikatakan tadi, ramai yang tidak berpuas hati dengan berlakunya pilihan raya negeri ini ya. Jadi ini harus kita lihat juga impak yang berlaku terhadap rakyat dan pengundi di Melaka. Sejauh mana pilihan raya mengejut sebegini ini merupakan satu yang diterima oleh rakyat. Ini penting. Kita tidak boleh mengambil risiko dan kita tidak boleh menjadikan ini satu perkara yang mudah ya untuk melakukan perkara yang sebesar ini pada pandangan saya. Dan saya bersetuju ini juga akan menjadi satu kajian, satu pemerhatian yang kita harus lihatlah menuju kepada PRU15, bukan sahaja kepada calon, kepada parti, malah kepada pihak SPR sendiri dalam menjalankan SOP pilihan raya.
Menarik. Ya. Saya akan kutip lagi, mungkin kalau sempat sebelum hari pengundian 20 hari bulan, mungkin dalam masa seminggu ini ada cerapan-cerapan baru, sentimen-sentimen yang sempat diangkat oleh Prof. Madia Dr. Rosmadi Fauzi dari Jabatan Geografi Universiti Melaya. Terima kasih, Dok. Kerana sudi berkongsi masa sedikit di pesisir pantai Sungai Melaka pada petang ini yang indah tetapi hangat cuacanya, tetapi kempen pilihan raya masih sendu, masih sejuk. Tapi kita mengharapkan yang terbaik. Moga-moga tidak ada jangkitan baru, tidak ada ataupun kluster-kluster baru akibat kempen pilihan raya negeri Melaka menjelang 20 hari bulan ini. Itu sahaja untuk Melaka Memilih bersama saya Nazri Kahar dan juga Prof. Madia Dr. Rosmadi Fauzi. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.